2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu e?
Menke.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել են ձեզ հուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին։ Այնպես որ առաջարկում եմ բարձրացնել ռադիոընթունիչի ձայնը և միանալ հասակակիցներիդ։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հուլիսի 31-ն է շաբաթ, խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ն առաջարկում է լսել բլոգային պատերազմներ, երիտասարդները մենամարտում են վիրտուալ աշխարում, կակապետերն ու մարսպետներն այս ու հետ ծանոտ բարեկամ սկզբունքով կդժվարանան դպրոցի տնորեն նշանակել, ինչու Հայաստանում չեն բեմադրվում ռոք օպերաներ, երիտասարդասախոսները վերապատրաստվում են ԱՄՆ-ում։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Էլինա Չիլինգարյանը։ Ռուսաստանի կենտրոնական շրջաններում ծայրահեռաց անտառային հրդեհների զոհերի թիվը հասել է 30-ի։ Ինչպես հաղորդում են Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, այս պահին հրդեհը մոլեգնում է շուրջ 120 000 հեկտար անտառածածկ տարածքում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրշեջներին օգնության է ուղարկել ավելի քան 2000 զինծառայողների։ Գրակի դեմ պայքարում ներգրավվել են տասնյակ ուղղաթիռներ և ինքնաթիռներ։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հրահանգել է դաշնային բյուջեից 5 միլիարդ ռուբլի հատկացնել հրդեհից տուժած շրջաններին։ Այդ գումարները ծախսվելու են հերոջ արագ դարձած բնակավայրերի և շինությունների վերականգնման համար։ Թալիբան շարժումը խոստացել է պատժել այն աֆղաններին, որոնք տեղեկություններ են տրամադրել ամերիկացի զինվորականներին և հետախույզներին։ Ինչպես հայտնում է The Daily Telegraph-ը, թալիբները իրազեկիչների մասին մտադիր են տեղեկություններ քաղել WikiLeaks-ի կայքում հրապարակված Աֆղանստանի պատերազմի մասին գաղտնի փաստաթղթերի արխիվից։ Թալիբանի պաշտոնական ներկայացուցիչ Զաբիհուլլա Մուջահիդը հայտարարել է, որ շարժումը մանրամասն ուսումնասիրում է հրապարակված նյութերը, և եթե այդ ընթացքում նկատվեն ամերիկացի լրտեսներ, թալիբների ղեկավարությունը գիտ դե ինչպես պատժել նրանց։ Նորվեգիայի, Իսլանդիայի և Լիխտենշտենի կողմից հատկացված 1.79 միլիարդ եվրոն 5 տարվա ընթացքում կտրամադրվեն Արևելյան և Հարավային Եվրոպայի 14 երկրների, այդ թվում Լատվիային, գրում է Մերձբալթյան Դելֆի տեղեկատվական պորտալը։ Նշենք, որ ֆինանսական աջակցությունը նախատեսվում է օգտագործել շրջակա միջավայրի պաշտպանության և պահպանման համար կանաչ նախագծերի ստեղծմանը, ինչն էլ ուղղված է լինելու ազգաթթվային գազի արտանետումների կրճատմանը։ Երեկ երեկոյան Իրանում տեղի է ունեցել 5.7 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ, ինչի հետևանքով ավերածություններ են եղել, 178 մարդ ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ ANF գործակալության փոխանցմամբ երկրաշարժը տեղի է ունեցել Իրանի հյուսիսարևելյան շրջանում, Բայք և Թորբադ Հեյդարի Հեյ քաղաքների միջև ընկած տարածքում։ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Պակիստանի հյուսիսում ավերիչ ջրհեղեղների ստուժել է շուրջ 1 միլիոն մարդ, 430 զոհվել է։ Պակիստանի փրկարարական ծառայությունները և բանակային ստորաբաժանումները շարունակում են հեղեղած շրջանների մարդկանց տարհանումը։ Գերմանիայում այսօր հիշատակման արարողություն է անցկացվում մեկ շաբաթ առաջ Դույսբերգ քաղաքի Սիրո Շքերթ անվանումը գրող տեխնո երաժշտության փառատոնի զոհերի համար։ Շքերթի ժամանակ ծագած խուճապի եւ հրմշտոցի պատճառով 21 մարդ զոհվել էր, 500-ը վնասվածքներ ստացել։ Սալվաթոր եկեղեցում տեղի ունեցող արարողությանը մասնակցում են Գերմանիայի վարչապետ Անգելա Մերկելը եւ նախագահ Քրիստիան Վուլֆը։ Լուրերը ներկայացրեց Հելինա Չիլինգարյանը։ Եթե նախկինում օրենքի պահանջով դպրոցների տնօրեններին ընտրում են քաղաքապետերը կամ մարզպետները, շատ հաճախ առաջնորդվելով գումար, ծանոթ բարեկամ սկզբունքով, ապա նոր հանրակրթության մասին օրենքի համաձայն նրան 5 տարի ժամկետով ընտրում է ծնողներից, մանկավարժներից եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներից կազմված կառավարման խորհուրդը։ Որքանով է կիրառվում օրենքը եւ ինչ կարծիք ունեն դրա մասին ոլորտի ներկայացուցիչները, պարզել է Նարինե Ղալեչյանը։ Ծանոթ բարեկամական կապերով դպրոցի տնօրեն ընտրվողներն այսուհետ պետք է լավ պատրաստվեն, որպեսզի կարողանան հաղթահարել մրցույթային պայմանները։ Մրցույթը ենթադրում է գիտելիքների եւ հմտությունների պահանջվող բազայի գնահատման մեխանիզմ, որից հետո մասնակիցը կստանա հավաստագիր, հետո նոր դպրոցի կառավարման խորհրդի կողմից կընտրվի տնօրենի պաշտոնում։ Բացի այդ, մարզպետներն այլևս չեն կարող դպրոցի տնօրենին ինքնուրույն նշանակել։ Համենայն դեպս, այս է ենթադրում կառավարության հաստատած տնօրենների նշանակման նոր կարգը։ Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի առաջին մասի պահանջի կատարման նպատակով կառավարությունը հաստատել է պետական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության նշանակման կարգը։ Զրուցակիցս Գեղարքունիքի մարզի թիվ 7 միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհի Սևիլ Սարգսյանն է։ Տնօրենների ընդունելության նոր կարգը ըստ նրա առավել օբյեկտիվություն կմտցնի այդ գործընթացում։
Այդ համակարգը ճիշտ է, որտի ընտրվի, ոչ թե նշանակվի կառավարության կողմից, բայց ընտրությունները պետք է կազմ կերպինենց, որ էլի նշանակում չլինի, ընտրվի հետո նոր նշանակ։
Ցուցակիցս ճիշտ է, դեմ չէ այս նոր կարգին, բայց կարծում է, որ մարզպետները ձեռքները չեն լվանա ու մի կողմ չեն քաշվի։ Տնօրենները դեռ երկար ժամանակ կշարունակվեն նշանակվել, ոչ թե ընտրվել, կարծում է ցուցակիցս։
Ես էլ եմ կարծում, որ կլինի։
Ինչու՞։
Դպրոցի կառավարման խորհրդի մեջ նայած ուսուցչական կոլեկտիվից ինչքան կմը 3 հոգի մարզպետ տարանից, հետո ծնողներից էլ կարծեմ։ Այնպես է, որ ուսուցչական կոլեկտիվից, մարզպետարանից ու դպրոցից պետք է ավելի շատ տեղերը տրվի ոչ թե մարս պետարանին կամ հավասարեցվի, այդ պետք է դպրոցն ու ուսուցչական կոլեկտիվը գերակայեն, որ ճիշտ ընտրություն լինի, թե չէ այտենց էլի կլինի մարս պետի նշանակ, քանակը մնա նույն է, իհարկե բարձր նշանակում կլինի։
Սևան քաղաքի թիվ 3 հիմնական դպրոցն աշակերտների թվով ամենամեծն է համայնքում։ Ծնորեն Լիլիթ Սարգսյանը դեռ 1987 թվականից նախարարության կոլեգիայի նիստով է նշանակվել տնօրենի պաշտոնին։ Ընդունված նոր կարգն ըստ նրա շատ հարցեր կբարձեցնի։
Եթե խորհուրդը ճիշտ տնօրեն է ընտրում, ուրեմն ճիշտ է։ Ահա, եթե պետք է նշանակվի ու սխալ նշանակվի, դա էլ է սխալ։ Դա արդեն, եթե խորհուրդը կազմավորված չէ մենակ տնօրենի ընտրության համար, ուրեմն նա ճիշտ որոշում կայացնի։ Իսկ եթե մենակ է դրա համար, ուրեմն կարող է պատճառի եւ սխալություն ունենալ։
Սևանի 8-րդ հիմնական դպրոցի տնօրեն Ազատ Ղուկասյանն էլ դեմ էր տնօրենի նշանակման նախկին կարգին, թեպետ ինքն էլ հենց այդ կարգով է նշանակվել։
Նախորդը, որ նշանակում են, կարծես թե նեղ ուղակեր։ Նեղ ուղակեն ճանաչում են այսինչ մարդուն, բերել են, ասում են, այսքան տարվա ստաժ ունի, մի քանի դրական կողմեր ունելով, ամբասիր աշխատող, գիտակ եւ այլ, այդ նշանակում են տնօրեն։ Հիմա այդ բոլորը չի կորել, էլի նույն հասկացությունները կա, որոշում են, բոլորը բերում են մրցութային կարգով, ասում են, այս մարդը տեսակ ամեն ինչից լավ դարա, ուրեմն սա պիտի լինի տնօրեն։
Հայաստանի Ստեփան Շահումյանի անվան թիվ 1 դպրոցի տնօրեն Լիլի Վարդգեսյանը նույնպես տնօրենների այն սերունդին է պատկանում, ովքեր ոչ թե մրցույթով են աշխատանքի անցել, այլ նշանակվել են իրենց պաշտոնում։
Շատ լավ է, որ ընտրության է լինելու, դա գիտեք ինչպես է, պետք է նախ դպրոցը տնօրենը, ով ցանկանում է դառնալ տնօրեն, կարող է դուք չեք աշխատել տնօրեն, ցանկանում եք գնաք լիցենզավորվեք, ստակ լիցենզիա, լիցենզիա ստանալուց հետո, եթե մրցույթ է որևէ թափուրտեղի վրա հայտարարվում, դուք պետք է գնաք մասնակցեք այդ մրցույթին, կարող եք հաղթեք, կարող եք չհաղթեք։
Հակիցս դեմ չէ հաստատված նոր կարգին, այդուհանդերձ կարծում է, որ այստեղ մի շարք բայցեր են առաջ գալու։
Այստեղ մի հատ բայց կա, պետք է հաշվի առնեն հմտությունը։ Կարող է մարդ, որը դրսից է, չնայած պետք է պարտադիր մանկավարժական ստաժ ունենա, բայց դա շատ քիչ է, պետք է նաև կազմակերպչական ջիղ ունենա, պետք է իմանա դպրոց։ Եթե մարդ կազմակերպչական ջիղ չունի, դա ձերկերովի չէ։
Մրցույթը մրցույթ, բայց կան մի շարք նրբություններ, որոնք ոչ մի մրցույթ չի կարող բացահայտել, ասում է Լիլի Վարդգեսյանն ու մանրամասնում։
Շատ լավ կարող է տիրապետի հայոց լեզվին, համակարգչին եւ այլն, բայց լավ ղեկավար չլինի։ Առաջերտին պետք է տնօրինը դիպլոմատ լինի, որտեղ դպրոցում տարբեր բնավորության տեր մարդիկ են աշխատում, իսկ դա ինձ թվում է ոչ մի մրցույթ չի կարող որոշի։
Նարինե Ղալիչյան, Max Liberty։ Ամրակոտիները Max Liberty-ն է եթերում։ Ամերիկյան պետ դեպարտամենտի կողմից ֆինանսավորվող սկսնակ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում ամեն տարի Հայաստանից ԱՄՆ են մեկնում 5-ից 6 երիտասարդ դասախոսներ։ Մասնակիցներին ընտրելիս հաշվի են առնում, թե որքանով է դասախոսը պատրաստված եւ պատրաստական կիրառել նոր մեթոդները դասավանդման ընթացքում։ Պահանջներին համապատասխանելու դեպքում նրանք 6 ամիս վերապատրաստվում են ԱՄՆ-ում։ Նանե Սահակյանը զրուցել է արդեն իսկ վերապատրաստված դասախոսների հետ։ JFDP երիտասարդ կամ սկսնակ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի նպատակը ամեն տարի 5-ից 6 դասախոսի Միացյալ Նահանգների բարձր որակի համալսարաններում վերապատրաստելուց բացի, նաև նրանց փորձի ներդրումն է հայկական բուհական համակարգ։ Հետևաբար ծրագիրը Հայաստանում փորձում է ընտրել այնպիսի մասնակիցների, ում աշխատանքը ոլորտում շարունակական է, ովքեր համեմատաբար բաց են նոր գիտելիքների եւ դասավանդման եղանակների առջև եւ քիչ թե շատ առաջնորդ են, որպեսզի կարողանան հետագա այն կատարել փոփոխություններ իրենց հայկական բուհերում վերադառնալուց հետո։
Պատրաստ է նոր ծրագրեր մշակել, ուզում է հետաքրքրություն ունի, արդեն նման փորձ ունի, ինչ կուզենա սովորին Միացյալ Նահանգներում, որը հետո կարողանա կիրառել իր առօրյա աշխատանքում եւ նաեւ ոչ միայն ամենօրյա պարտադիր չի ֆակուլտետի կամ ամբիոնի մակարդակով, կարողա լինի շատ ավելի մեծ։ Մենք այդպիսի մասնակիցներ ունենք։ Շատ կարեւոր է նաեւ թե ինչքանա դիմորդը փորձում վերանայել իր ընդհանուր դասապլանը, ծրագիրը։
2009-2010 ծրագրին այս տարի դիմել էին 60 հոգի, որոնցից ընտրվել ու ԱՄՆ են մեկնել 6-ը։ Մասնակիցները Միացյալ Նահանգների բուհերում ձեռք են բերում գիտայցելուի կարգավիճակ, մասնակցում են որոշ դասընթացների, աշխատում գիտական ղեկավարի հետ, հնարավորություն ունենալով աշխատել իրենց գիտական թեմայի վրա, գտնել ու հանդիպել այդ ոլորտի այլ մասնագետների, բայց նաև կատարում են կամավորական աշխատանք։ JFDP-ն խրախուսում է նրանց ներգրավումը բուհական կյանքում, որպեսզի ծանոթանան բուհի ադմինիստրացիային։
Միացյալ Նահանգներում նախասեմ, որ ծրագրին դիմել եմ հենց կրթության ադմինիստրացիայի ոլորտում, որտեղ Հայաստանում բուհում, որտեղ դասավանդում եմ, ոչ միայն դասավանդում եմ կառավարում, այլ նաև ադմինիստրատիվ աշխատանք եմ կատարում, այսինքն ընտրելիս ուղղությունը հնարավորություն կար ընտրելու բիզնեսի ադմինիստրացիայի ոլորտը, չընտրեցի այդ ոլորտը, ընտրեցի կրթության ադմինիստրացիան։ Հյուրընկալվել եմ Boston College-ում, Boston College-ի միջազգային բարձրագույն կրթության կենտրոնում, որը բավականին հայտնի էր և Massachusetts նահանգում, և ընդհանրապես Ամերիկայում։
Եվրասիա համալսարանի դասախոս Արևիկ Օհանյանը ԱՄՆ-ից վերջերս է վերադարձել։ Նա կառավարման մասնագետ է։ Նրա պարագայում իր այցելած բուհի կառավարման համակարգ ուսումնասիրելը ոչ միայն JFDP-ի նպատակներ, այլ փաստորեն նաև իր գիտական հետազոտության թեման։
Հետազոտություններ չունեմ, բայց մի փոքր այնտեղ արդեն կարողացա մի փոքր կողմնորոշվեմ, իհարկե ամբողջությամբ չէ, բայց ծրագիրը նաև կարևոր էր հասկանալու համար, իրոք ցանկանում եմ հետազոտական աշխատանք կատարել կրթության ոլորտում, թե մարքեթինգի։
Արևիկը կատարում է որոշ դիտարկումներ ԱՄՆ-ի բուհական մոդելի և բուհի աշխատանքային սկզբունքների հետ կապված, որոշ կետեր, որոնք որպես մասնագետ նա դրական և բարձր է գնահատում, ու կարծում, որ այդ ամենը նպաստում է կրթության որակի բարձրացմանը։
Նախ ասեմ, որ հենց առաջին իսկ օրվանից, առաջին իսկ պահից Boston College-ում ուշադրությունս միանգամից գրավեց ուսանողական ծառայությունները, երբ ուսանողը այնպիսի պայմաններում է սովորում, որտեղ ուղղակի դժվար է չսովորելը, գրադարանային պայմաններից սկսած մինչև լսարանային պայմանները և ավելի տեխնիկական միջոցների առկայություն։
Ուսանողակենտրոն համակարգում ցուցաբերում են անհատական մոտեցում բոլորի հանդեպ, փորձում են հասկանալ ուսանողների նպատակները և աջակցել նրանց նպատակներին հասնելու ճանապարհին, նշում է Արևիկը։
Հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են և ցանուր համակարգն է ուսանողակենտրոն։ Ուսանողը բոլորի ուշադրության կենտրոնում է և ուսանողին դիտում են ոչ թե որպես խնդիր, շատ դեպքերում որպես գլխացավանք, ինչպես Հայաստանում երբեմն, այլ փորձում են խնդիրները լուծել ուսանողի և հասկանան, յուրաքանչյուր ուսանողի համար կարելի ասել ռազմավարական պլանավորում են անում ուսանողը որպես հասարակության անդամ, հետագայում ինչպես պիտի կարողանան արտահայտվել և գտնել իր տեղը աշխատանքային շուկայում։
Վերապատրաստման ծրագրի այս տարվա մեկ այլ մասնակից ճարտարապետ Տիգրան Մանուկյանը ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանից կատարում է այլ դիտարկումներ, նշում է, որ ԱՄՆ-ի բազմաթիվ բուհերում ճարտարապետ և արվեստագետ ուսանողները ունեին իրենց առանձին ստուդիաները բուհերում, ուր կարող էին գնալ և աշխատել ցանկացած ժամի, նաև գիշերը, ինչը ըստ զրուցակցիս ստեղծագործական աշխատանքի պարագայում շատ կարևոր է։ Տիգրան Մանուկյանը շարունակում է.
Իրանք մաքսիմալ հնարավորություն են ստեղծում ուսանողներին ազատ աշխատելու, յուրաքանչյուրը տեղ ունի իր ստուդիան, ընդհանուր ստուդիա է և աշխատանքի գրաֆիկը, ժամային գրաֆիկը ազատ է, այսինքն իրանք հնարավորություն են ստեղծում, որ իրականության մոտ, երբ որ ուսանողը ավարտում է անցնում է աշխատանքի պրակտիկայում ինչպես ալնելու, նույնն էլ հիմա պրակտիկային համապատասխան իրանց աշխատանքի բնույթը լինի։
Մեկ այլ խնդիր հայկական բուհերում, որ բարեփոխման կարիք ունի ըստ Տիգրան Մանուկյանի, այն է, որ ընտրած մասնագիտությունից դուրս առարկաները հայկական բուհերում շատ են և պարտադիր։
Մեր բնագավառում տարբերությունը, որ այլ հարակից առարկաներ շատ կան, որը որ այնտեղի ճարտարապետականի ուսանողները նմանատիպ առարկաների հետ չեն առնչվում, իրանց ծրագրում չկա։
Նույնիսկ բակալավրիատում,
այո, և այն էլ հիմնականում մասնագիտական և պրակտիկայից բխող առարկաներ են, և նույնիսկ այդ դրա մեջ էլ կա այդ պարտադիրն ու ընտրողին, որը որ մեր մոտ չկա, մեր մոտ միայն բոլ պարտադիր են։
Զրուցակիցս իր այցելած ամերիկյան բուհի և ճարտարապետության ու շինարարության պետական համալսարանի միջև պաշտոնական համագործակցության համաձայնագիր է ստորագրել և եկող կիսամյակից կսկսվի նրանց համատեղ աշխատանքը, կունենան ընդհանուր ծրագիր, կլինեն փոխադարձ այցելություններ և այլն։
Հնարավոր է, որ առաջի այցը տեղի ունենա այնտեղի ուսանողների այցը այստեղ, կան Հայաստան, իրենք ունեն նմանատիպ թրիփեր Եվրոպա են գնում, բայց իրենց ծրագրում մտցնելու են, որ անպայման Հայաստանն էլ իրենց ծրագրի մեջ մտնի, և կան
Գիտական հետազոտություններ կատարելուց, որոշ կոնֆերանսների մասնակցելուց բացի, JFDP-ի մասնակիցները կապեր եւ համագործակցություններ են հաստատում Միացյալ Նահանգների իրենց գոհեգաների հետ։ Մտերմանում են եւ կոտրում եւ իրենց սեփական կարծրատիպերը այդ երկրի մասին եւ ամերիկացիներին։ Տիգրանը լավ է հիշում իր գոհեգաներից մեկի խոստովանությունը։
Ստեցյուն ասելուց ինձ, երբ որ գրկախ առնվեց, այնպես իսա ականջիս մոտ էլի, որ մյուսները չլսեն, ինձ ասես, թե կներես, բայց մենք գիտենք, թե հայերը ռուսների մի տեսակ են, շատ ուրախ եմ, որ եկել ես, քեզ ենք ճանաչել, քեզնով էլ հայերին, Հայաստանը, և մենք զգացել ենք, որ մեծ բաց ունենք, որ պետքա լրացնենք մեր ճանաչողությունը։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Վիրտուալ իրականության մեջ գոյություն ունեցող օրագրերը բլոգերը, երբեմն ոչ թե պարզապես օրագրեր են, այլ վիրտուալ մարտադաշտեր, որտեղ պատերազմները ծագում են ամենատարբեր պատճառներով, դրան կարող են տեղի ունենալ ազգային հողի վրա քաղաքական հայացքների եւ այլն։ Տեղնաշարերի միջոցով հաճախ միմյանց հետ մենամարտող վիրտուալ աշխարհում հայտնի երկու բլոգերների հետ զրուցել է Էլինա Չիլինգարյանը։ Այն օրվանից, երբ մարդիկ առաջին անգամ հակամարտեցին, սկիզբ դրվեց մեկ այլ, մինչ օրերը շարունակվող պատերազմի՝ տեղեկատվական, հոգեբանական։ Հազարամյակների ընթացքում փոխվել են միայն միջոցները, նպատակները, տարբերակներն ու պատերազմող կողմերը, բայց տեղեկատվական, հոգեբանական պատերազմ կոչվող երևույթը պահպանվել է, դեռ մի բան էլ ավելի կատարելագործվել ու զարգացել։
Ինչքան ժամանակ մարդկությունը պատերազմներ է մղում, իշխանության համար կռիվ, ռեսուրսների համար կռիվ, այնքան ժամանակ այդ տեղեկատվական պատերազմները կան։ Ընդ որում, անկախ նրանից ռազմական գործողություններ կան թե չէ, պատերազմում են թե չէ, տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմները միշտ շարունակվում են, որովհետև միշտ էլ մարդկանց ինչ-որ տարբեր խմբեր մրցակցում են ուրիշ խմբերի հետ, միշտ ինչ-որ խնդիրներ կան։
Armenian House.org էլեկտրոնային գրադարանի տնօրեն տեղեկատվական պատերազմների ոլորտում արդեն տարիների փորձ ունեցող պատերազմած Կարեն Վրթանեսյանը բացատրեց, որ թեև տեղեկատվական պատերազմները արտահայտությունը հաճախ է գործածվում, այնուամենայնիվ երևույթի մասին պատկերացումները հաճախ սխալ են լինում։
Նշեմ, որ միֆերից մեկը այն է, որ տեղեկատվական պատերազմ, երբ որ ասում են, միանգամից մարդիկ մտածում են ինտերնետ։ Ինտերնետը ընդհանրապես գործիք է, ոլորտ է ու ոլորտներից մեկն է։ Այսինքն այդ մեծ տեղեկատվական դաշտի մի մասն է, բավականին զգալի մաս է, բայց ամբողջ մաս է։ Օրինակ նույն այդ տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներ, քարոշչություն, այդ երևույթները շատ հաճախ հանդիպում են կրթության ոլորտում, գիտության մեջ, այսինքն ոնց որ կարդում ես իբր գիտական հոդված է, բայց իրականում էլի իր մեջ ինչ-որ քարոշչական էլեմենտներ է պարունակում։
Որ երկրների հետ է Հայաստանը տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներ վարում ու ինչի համար։ Կարեն Վրթանեսյանի կարծիքով մենք հիմա հետևյալ երկրների հետ ոչ թե զենքով, այլ քարոշչությամբ ենք պատերազմում։
Բացի Ադրբեջանից նախ Թուրքիայի հետ է, հա, բացի դրանից կարելի է ասել, որ Վրաստանի հետ էլ խնդիրներ կան, ընդ որում գիտեք ոնց անպայման չի ինչ-որ թշնամի երկրներ լինեն, որ իրար դեմ քարոշչական գործողություններ վարեն։ Այդ քարոշչական գործողությունները կարող են ուղղված լինել օրինակ հարևան երկրի բնակչության վրա, ստեղծելու ինչ-որ ավելի բարենպաստ օրինակ կերպար մեր կամ ընդհակառակը։
Անհեթեթ է նաև այն միտքը, որ մենք պարտվում ենք Ադրբեջանին այդ նույն տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներում, ասում է Կարեն Վրթանեսյանը։
Հա, ինձ անընդհատ հարցում են, մենք հաղթում ենք, թե պարտվում ենք։ Սա, ասում եմ, անընդհատ process է, դժվար է ասել։ Ինչ որ բաներ հաջող են արվում, ինչ որ բաներ անհաջող են արվում։
Այդ աներևույթ պատերազմները տարվում են ոչ թե սովորական մարտադաշտերում, այլ ամենատարբեր հարթություններում, գիտության, կրթության ոլորտներում, զանգվածային լրատվամիջոցներով, նույնիսկ երեխայի դաստիարակության միջոցով։ Մարտիկները հիմնականում լրագրողներն ու պետական ապարատն են։ Երբեմն նաև պատերազմի մարտիկ են դառնում հարցի հետ առաջին հայացքից կապ չունեցողները, ստերեոտիպեր ստեղծելով ու քարոշչությանը ենթարկվելով։ Դեսք տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմի հիմնական զենքը գիտելիքն է ու պատերազմական զենքի ցանկացած տեղեկատվության ճիշտ ճիշտ կիրառումը, ինչու մենք հաճախ կաղում ենք։
Օրինակ անհաջողություններից մեկն այն է, որ հայկական լրատվամիջոցներում աշխատող մարդկանց մեծ մասը շատ ուիլ պատկերացում ունի տարածաշրջանի պատմության մասին, տարածաշրջանի աշխարհագրության մասին։ Հա, ադրբեջանական ինչ ԶԼՄ-ները ինչ որ հայտարարություն են տալիս, ասենք, ասում են, աղդերեում հայկական ուղաթիռը վայրը չկատարել, հա, ստիպված։ Ու մերոնք վերցնում են, արտատպում են առանց փորձելու հասկանալ այդ աղդերեն որտեղ է։ Որ փորձում են հասկանալ, պարզվում է աղդերեն Մարտակերտն է, այսինքն հայկական ուղաթիռը հայկական տարածքում վայրը չկատարի։ Բայց ասենք մեր մոտ սա սենսացիայի պես տարածվում է, ու մարդկանց սկսում է թվալ, որ հայկական ինքնաթիռը ինչ որ Ադրբեջանի տարածքում ինչ որ տեղ է ընկել, հա։
Միայն վերլուծելու օգնությամբ է հնարավոր խուսափել քարոշչությունից կամ գոնե գիտակցել տեղեկատվության իրական նշանակությունը։
Եթե մենք ուզում ենք քիչ թե շատ մեզ զերծ պահել դրանց ազդեցությունից, պետք է վերլուծենք։ Այսինքն նույն նորությունը լսելուց պետք է փորձել հասկանալ, ինչի են այս նորությունը մեզ հայտնում։ Արդյոք սա ուղղակի նորություն է, թե նաև ինչ-որ շահեր կան։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այս տարվա ամանորյա ուղերձը նույնպես շատերին մտահոգեց, այն ավելի շատ հիշեցնում էր պատերազմի ուղերձ։ Այսօր մեր բանակը ընդունակ է կատարել բոլոր առաջադրված խնդիրները, մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի հողերն ազատագրենք օկուպացումից, թե մարդունակությունը, թե հայրենասիրական ոգին։ Մենք կարող ենք օգտագործել բոլոր հնարավորությունները Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուծման համար, վստահեցրել է Ադրբեջանի նախագահը։ Կարեն Վրթանեսյանն այս ուղերձը մեկնաբանեց որպես ադրբեջանական հերթական սպառնալիք։
Պատերազմական կոչեր միշտ լինում են Ադրբեջանի կողմից։ Ընդ որում իմ համար օրինակ անհասկանալի է, որովհետև պատերազմական այդ ամբողջ ռիտորիկան, այդ նույն այդ ոճը, մթնոլորտը շատ կարճաժամկետ ազդեցություն ունի։ Հնարավոր չի մարդկանց 15 տարի պահել լարված էսա-էսա կսկսենք վիճակում։
Ադրբեջանի հետ 18 տարի զինադադարում գտնվող, բայց տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմ վարող Հայաստանը սովոր է հարևան երկրի ագրեսիվ հայտարարություններին։ Նույն նոտայով մենք պատասխանել չենք կարող, քանի որ հարցը արտաքին քաղաքականության ոլորտից կտեղափոխվեր ներքին անեկդոտային հարթություն։
Եթե Հայաստանը 15 տարի խոսեր, որ էսա-էսա պատերազմ ենք սկսելու, դա շատ արագ մի 3-4 տարում դառնալու էր անեկդոտների թեմա, այսինքն լինելու էր լրիվ հակառակ էֆեկտը։ Դա հաճախ ասում են Ալիևը ինչ որ ռազմաշունչ հայտարարություն արեց, բայց ինչի մենք չենք անում։ Եթե մենք էլ անդած սկսենք ռազմաշունչ հայտարարություններ անենք, ուղղակի ասենք հայերի մտածելակերպը բնավորությունը այնպիսին է, որ սկսեն շատ անլուրջ վերաբերվել դրան։
Որ երկիրն է տեղեկատվական հոգեբանական քարոշչության ու պատերազմների ոլորտում առաջատար, Կարեն Վրթանեսյանը պատասխանեց։
Իմ կարծիքով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են ամենաուժեղ քարոշչական մեխանիզմներ ունեն, դպրոց ունեն, հա, քարոշչական։ Շատ բան ունենք սովորելու ամերիկացիներ։ Չինաստանը բավականին հզոր քարոշչա մեքենա ունի, ընդ որում իրենք էլ նույն ամերիկացիներից շատ բան են սովորում։
Կարեն Վրթանեսյանի կարծիքով Ադրբեջանն ամենադաժանն է այս հարցում, նմանը երբեք չի եղել։ Արժանի հակահարված տալու համար անհրաժեշտ է տիրապետել տարածաշրջանին վերաբերող գիտելիքների ու ժամանակակից տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմի զենքերին։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Քո Max պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am La 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 Ավարտվեց Max Liberty-ն, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամենօր ժամը 16-ին Max Liberty-ն իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Max Liberty-ականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 1260։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։